Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues, do të jem un Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojnë. Presidenti Kosovës sot merr pjesë në inaugurimin e kanalit të Panamas, rruga ujore e dyta më e madhe në botë. Dalja Britanisë nga BE mund të dobësoj zërin kritik të Brukselit ndaj Moskës. Shumë viktima, përfshirë edhe 58 civil të vrarë gjatë sulmeve të fundit nga aeroplanet rusë dhe qeveritarë në Siri. 67 atletë rusë do të ankohen e vendimin që ndalon pjesëmarrjen në lojrat olimpike të Brazilit. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës do të marrë pjesë sot në inaugurimin e kanalit të Panamas, rruga e dytë më e madhe ujore në botë. Tha që ka udhëtuar dje për këtë shtet të Amerikës Qendrore, ndërsa njoftimi zyrtar thotë se ai do të ketë takime edhe me zyrtar të shtetit dhe lider të shteteve të tjera pjesëmarrëse në këtë inaugurim. Kanali i Panamas do të inaugurohet pas një investimi prej 5 miliard dollarësh dhe një rindërtimi që ka zgjatur për 10 vjet, i karakterizuar me jo pak probleme dhe dyshime mbi cilësinë e projektit. Së paku 82 persona, prej cilve 58 civil janë vrarë dje si pasojë sulmeve ajrore siriane dhe ruse në pjesën lindore të Sirisë që kontrollohet nga militantët e Shtetit Islamik. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njeriut, që ka bërë të ditur lajmin, nuk ka treguar nëse 24 persona të tjerë të vrarë janë militantë të Shtetit Islamik apo jo. Militantët e ISIS e kontrollojnë shumicën e zonës në fjalë prej marsit në vitin 2015, që gjendet afër kufirit lindor sirian me Irakun. Më shumë se 280.000 njerëz janë vrarë prej se ka nisur konflikti në Siri në mars të vitit 2011. Televizioni shtetëror kinez CCTV ka thënë se së paku 30 persona janë vrarë në një zjarr që ka shpërthyer në një autobus turistësh me 56 persona në bord në krahinën qendrore kineze Hunan. Arsyeja e aksidentit ende nuk dihet. Aksidentet e trafikut janë të zakonshme në Kinë. Çdo vit atje vdesin 250.000 persona si pasojë aksidenteve në rrugët e Kinës, të dhëna këto të organizatës botërore të shëndetësisë. Ministri i Sportit në Rusi, Vitali Mutko, ka thënë se 67 atletë rusë do të kërkojnë që të hiqen nga lista ndalimit që është vendosur ndaj tërë ekipit rus pjesëmarrës në lojra olimpike, të cilat fillojnë në gusht në Brazil. Federata e Asociacionit Ndërkombëtar të Atletikës më 17 qershor e ka miratuar ndalimin e përgjithshëm ndaj ekipit rus të vendosur si pasojë skandalit me doping. Gjasat janë të vogla megjithatë që federata të pranoi shumicën e kërkesave të 67 atletëve rus, pasi është lënë të kuptohet se heqja ndalesës është para par më shumë për pak nga atletet rusë që jetojnë jashtë Rusisë. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndruar dëgjues, emisionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Fillimisht Ballkani Perëndimor, përfshir edhe Kosovën, do ta kenë një zë më pak në favor të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kështu e komentoi njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë largimin e Mbretërisë së Bashkuar nga BE-ja. Por ekspertët e BE-s në Prishtinë kanë qendrime të ndryshme nëse Brexit do ndryshojë në tërësi apo jo procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shenoll Muharemi, njohës integrimeve evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se përkundër daljes e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, kjo e fundit nuk do të ndalë zgjerimin e saj.
Nuk do të ketë kurfar ndikimi për Ballkanin Perëndimor. Normal që në Mbretërinë e Bashkuar brenda do të kishim një mik më shumë, për shkak se ata kanë qenë një ndër përkras më të mëdhej të zgjerimit të BE-s, po fokusi tash duhet vihet më shumë te ndërmarrja reforma. Dhe pa tjetër që për shembull vendet e rajonit do i vazhdojnë negociatat për antarësim në aspektet tregtare, tash duhet me pas si do të ridefinohen, po jam shumë i sigurt që gjatë negociatave për largimin nga BE, Mbretëria e Bashkuar do të mbajë marrëdhënie shumë të thella dhe të zgjeruara tregtare me Bashkimin Evropian.
Por Emrushuj Kani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se megjithatë dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian do ta ketë reflektimin në vetë jedhën e zhvillimit të kësaj të fundit.
Mes ato, kjo do të ketë impaktin e vetë dhe natyrisht kjo impakt po kurfa diskutimi që do të shtijet edhe në raport me ato vene që sinojnë kanë taksohen në bëjë do të përshirë dhe Kosovën. Por është që ajo që natyrisht bëja mund tjetë skeptik politike, ose ndoshta ka shtitën tetën tutje me antarësin e vendet të reja, së po ku jo kërës që rëmë ndoshta mirë dhe vetë pozicionin e vetë se ashtë të vërtet një organizatë që po mërë sovranitetin e shteteve, apo është një organizatë vetë me karakterit ekonomik, prandaj kjo duhet të përcaktohet, kjo duhet të definohet.
Por, dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian, a do t'i sforcojë zërat e euroskeptikëve në vendet e rajonit në Ballkanin Perëndimor? Marrimi vlerëson se problemet që ekzistojnë brenda Ballkanit Perëndimor do të vazhdojnë të mbesin të tilla, por proceset integruese të vendeve të rajonit për në Bashkimin Evropian nuk do të ndryshojnë.
Patjetër që do të ketë zëra të izoluara që do thonë ja Mbretëria Bashkuar po del, po shpërbohet Bashkimi Evropian, po një gjë aty nuk do. Sa herë që ka ndodhur një moment i madh qoftë i krizës apo ndryshe mbrana BE-s, çorçet ndryshme e kanë transformuar atë moment në një momentum për më shumë integrim, do mund të dhem të integrimit.
Profesori Kani thotë se dalje Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian nuk është diçka e papritur nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto të fundit, sipas tij, më shumë duhet parë argumentet që i bashkojnë sesa që i ndajnë këto vende.
Vendet e Ballkanit Perëndimor para marr parasysh ndalimin që mund të kenë disa kyri do flas kryesisht Serbi, Kosovë ose Bosna. Ajo që është një emërues i përbashkët nevoja për të pasur një zhvillim ekonomik, dhe zhvillimi ekonomik i këtyre vendeve tashmë është i kurzum, për mos më thonë edhe i përcaktuar që ndodhet vetëm në integrim në një trek pak ma gjonë dhe që atash për tash definohet si BE, dhe tjene të emërtunë dhe matuti si BE apo dryshë o qashë, këtë tishtë dhe relevante, kërën me ndoj që nga kjo formullë nuk ka këtim rapa.
Si do që të jetë zyrtarët e qeverisë e Kosovës kanë deklaruar se marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe nuk do të reflektojnë në relacionet ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Por cila do tjetë fuqia Bruxellit ndaj politikave të Rusis pas daljes përfundimtare të Britanisë nga Bashkimi Evropian? Shumë media kanë bërë këtë pyetje marë parasysh rolin shumë kritik që ka pasur regullisht Londra ndaj Kremlinit. Materialin e vijim i përgatitur nga gazetari redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Karl Shrek, sjell përgjigjet e disa prej analistëve. Pas rezultate që tronditi të gjithë në referendumin e 23 qershorit në Britani, Bashkimi Evropian do të humbas një nga kundështarët më të ashpër të Rusisë. Një zhvillim ky që disa zyrtarë evropian thonë se rrezikon qasjen e bllokut të shteteve evropiane ndaj Moskës. Petras Austrevicius, një nga pjesëtarët liberal të Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian nga Lituania, ka thënë se Britania gjithmonë ka qenë partner stabil kur është në pyetje formësimi politikës së BE-s në Rusisë dhe se çfarë do dobësimi i këtij roli në bllok do të ketë ndikim negativ në politikat e së ardhmes. Unë besoj se ndodhja e Brexitit ka qenë shumë në interesin e Rusisë. Tash e kemi një realitet që është shumë fatkeq, ndërsa në Kremlin ka arsye për gëzim, ka thënë Austrevicius, Radios Evropa e Lirë, ndërsa ka shtuar se në kushtet të përgjithësuara, Brexit do bëj politikën e BE-s më pak efektive ndaj Rusisë. Disa pjesëtarë të elitës politike ruse përfshirë edhe kryetarin e Moskës, Sergej Sobjanin, gjithashtu kanë folur për atë se dalja Britanisë prej Bashkimit Evropian duhet zbus qëndrimin e blokut për sankcionet ndaj Rusisë. Putin megjithatë me 24 qershor ka thënë se ai nuk beson që Brexit do të ketë ndikim në politikat e sankcioneve të BE-s. Marrëdhëniet mes të Londrës dhe Moskës mbesin të tensionuara, sidomos rreth aneksimit që Rusia i ka bërë gadishullit të Ukrainës Krime dhe përkrahjes që jep separatistëve pro-rus në Ukrainën lindore. Helmimi ish oficerit të KGB-s, Aleksandr Litvinenko në Londër, gjithashtu ka dëmtuar marrëdhëniet bilaterale. Analistja politike nga fondi Gjerman Marshall, Rosa Balfour, i ka thënë Radios Evropa Lirë se ajo nuk pret ndryshime të rëndësishme në politikat e BE-s drejt Rusis në afatin e shkurtër, por largimi Britanisë do lë blokun pa rolin e mirë balancuës të Londrës sa i përket marrëdhënieve të BE-s me Moskën.
In the very short term, I don't expect major changes.
Në afatin e shkurtër nuk pres ndryshime të mëdha. Vendime tashmë janë marrë rreth vazhdimit të sanksioneve kundër Rusisë. Megjithatë, në aspektin afatgjatë, mendoj se duhet mbajtur në vëzhgim këtë hapësirë. Britania ka pasur rol tradicionalisht balancuës ndërmjet BE-s sa i përket Rusisë. Ka qenë fort dhe kritike në Rusisë derisa nuk e ka pasur të njëjtin frikë ekzistenciale që disa vende baltike dhe ato të Evropës qendrore kanë. Prandaj do të ndihet nëse ky element mungon brenda BE-s, ka thënë Balfour. Sam Green, drejtori i Institutit Rus në Universitetin King's College të Londrës, i ka quajtur megjithatë si ëndra sugjerimet e disa zyrtarëve rus se Brexit do të zbusë sanksionet e BE-s ndaj Moskës. Si pas tyre, presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë ata që i kanë hudhequr për pjekjet e Perëndimit për të ndëshkuar Moskën për veprimet e saj në Ukrainë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndrojmë temë të informacioneve në ligjin për të rënët, invalidët luftetare të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ku janë përfshirë edhe viktimat të dhunës seksuale të luftës, janë dar 25 milion euro mjetë këto cilat ende nuk kanë filluar të ndahen për kategorinë fundit. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa Lirë, sjellim një material të zgjeruar rreth kësaj çështje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës tham për Radion Evropa e Lirë se nga buxheti i Kosovës janë ndarë mjete për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, mirë po presin një vendim të qeverisë për themelimin e mekanizmit qeveritar. Zëvendës Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Agim Krasniqi, jep më shumë hollësi.
Bashkarisht janë që ato edhe nuk ka fillu mu implementu kjo fore, ale, për arsye që edhe ashtu qaj buxhet që ndo tash nuk mjaftën as për veteran. 25 milion janë për qatë pozicionin të veteranëve dhe për qëtë. Krejt u dosh me ishë aty, po tash ajo hajtë fond nuk mjaftën as për veteran.
Sokol Havolli, shef i kabinetit në zyrën e Kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se sekretariati teknik që merret me këtë çështje është themeluar në kuadër të qeverisë dhe ka një funksion deri në kryerjen e procedurave të konkursit për komisionin.
Aktualisht mund ta konfirmoj se rregulloria është miratuar në qeveri para disa kohë për komisionin për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuara gjatë luftës qlirimtare në Kosovë. Mirpo tani jemi në procedurat të shpalljes së konkursit për antarët e këtij komisioni.
Të gjitha këto vonesa që janë bërë nga qeveria e Kosovës për themelimin e këtij komisioni qeveritar kanë ngritur reagime të mëdha tek viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile që janë marrë me trajtimin e këtyre personave thonë se ata janë të zhgënjur nga institucionet e Kosovës. Drejtoresha ekzekutive organizatës jo qeveritare, Medika në Gjakov, Mirlinda Sada, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se viktimat e dhunës seksuale janë të dëshpruara nga i gjithë ky mosjo seriozitet i institucioneve.
Kemë shumë vështirësi dhe më shumë mund, kemë mërëi që një grup të gra ose një numër vogël grave të aplikojnë pasi që për shkak të stigmës që ekziston në shoqërinë tonë. Kemi arritur me shumë vështirësi që të bindim që do të jetë konfidencial aplikimi edhe çdo gjë do të mbetet shumë konfidenciale, edhe pas një shumë të madh tani më dalë një jo seriozitet të tillë, është vërtet po vënë shkatrur besimi edhe gjithaj mund duket vetë ka shku.
Për zhgënjim nga institucionet e Kosovës të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës flet edhe Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarave të torturës. Rushiti ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka munguar gatishmëria politike institucionave të Kosovës për të zbatuar njohjen ligjore të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës.
Të shtyrjet që po bëhen edhe përveç faktin që komisioni është folë që do të krijohet shumë herët, po ndikon negativisht edhe në familje dhe të direkt të viktima për faktin se për e shojnë një seriozitetin e institucioneve ndaj këtij grupi të ndjeshëm shoqëror.
Legjislacioni ku përfshihen viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ka për qëllim rregullimin ligjor të statusit të viktimave, të cilat i kanë mbijetuar abuzime seksuale dhe dhunimit gjatë periudhës së 27 shkurtit 1998 e deri më 20 qershor të vitit 1999. Sipas ligjit, derisa pensionet për personat e dhunuar gjatë luftës të jenë 300 euro, ndërsa këtë shumë besohet se mund të përfitojnë 20.000 viktima të abuzuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Shumë viktima përfshirë edhe 58 civil të vranë gjatë sulmeve të fundit nga aeroplanet rus dhe qeveritarë në Siri. 67 atlet nga Rusia do të ankohen e vendimin që ndalon pjesëmarrjen e lojrat olimpike të Brazilit. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, të nderuar dëgjues, për të rejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga, bashkë me radhë dëgjofshin.